Halo Pak Wija, selamat pagi.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Ya, apa kabarnya nih, baik?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ini kita ikut bergembira nih, pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2018 tumbuh 5,27%.
Ya.
Ini kan tertinggi sejak berapa tahun yang lalu ya, 5,27 ya. Bisa kita capai. Nah, cuman persoalannya mungkin kita ingin tahu gimana cara menjaganya nih agar pertumbuhan ekonomi yang berangsur tumbuh ini bisa terus bertahan gitu, Pak Wija.
Jadi sumber pertumbuhan ekonomi itu kan ada beberapa ya.
Iya.
Yang pertama konsumsi rumah tangga, yang kedua investasi, yang ketiga pengeluaran pemerintah, kemudian yang keempat ekspor impor.
Iya.
Nah, jadi pemerintah melakukan berbagai upaya agar empat variabel ini bertumbuh terus kuartal-kuartal selanjutnya dan di tahun-tahun mendatang. Jadi semua langkah yang mungkin dilakukan akan ditempuh. Misalnya untuk konsumsi rumah tangga, ini kan mewakili sekitar hampir 60% ekonomi ya. Ini sangat-sangat penting gitu ya. Pemerintah melakukan beberapa upaya supaya daya beli masyarakat itu tetap tinggi. Misalnya inflasi ditekan dengan berbagai kebijakan. Kemudian yang kedua, program-program bantuan non-tunai itu dijalankan terus, dana desa dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat mempunyai apa daya beli yang bagus.
Kuncinya dia kemarin itu memang 5,27 karena memang dari konsumsi rumah tangga ya Pak Wija ya?
Ya, itu komponen terbesar konsumsi rumah tangga. Tetapi memang sebenarnya kita bisa tumbuh lebih pesat lagi asal import kita tidak melejit dan ekspor kita tumbuh. Karena import itu meredam pertumbuhan ekonomi. Nah, terkait dengan ini, pemerintah mencoba mendorong ekspor. Nah, satu hal yang bisa dilakukan, yang sedang dilakukan adalah membuka pasar. Jadi free trade agreement dengan Australia, free trade agreement dengan Eropa, Uni Eropa ini didorong secepatnya. Karena ketika free trade agreement itu sudah ditandatangani, misalnya dengan Eropa ya, kita akan mendapatkan tarif yang lebih rendah, sehingga produk kita lebih bisa berkompetisi di sana.
Oke. Menarik. Artinya pemerintah emang ternyata baru kelihatan nih kalau udah ada angkanya ya, pemerintah ternyata kerja.
Dan belum lagi kalau di sisi import ini yang kita harus lihat juga. Import kita itu melejit luar biasa akhir-akhir ini. Salah satunya karena import minyak. Jadi ternyata sekarang ini sudah dari sekitar 50% lebih ya minyak yang kita konsumsi itu import. Nah, makanya pemerintah berusaha mengurangi ini dengan kebijakan mengganti sebagian dari komponen minyak itu dengan CPO, biodiesel itu.
Oke.
Ya, kandungannya dulu sekitar 7% akan dinaikkan menjadi 20%.
Baik.
Sehingga import minyaknya kurang, kita bisa pakai CPO yang ini produk dalam negeri.
Wah, bagus. Nah, ini persoalan lain nih, pertumbuhan ekonomi 5,27% itu kan 58,61% diantaranya ditopang di Jawa tuh. Nah, kita kan ingin agar konsentrasinya juga nggak hanya terpusat di Jawa gitu Pak Wija. Apa yang sudah dilakukan pemerintah?
Jadi pemerataan pertumbuhan itu concern paling penting ya. Selain pertumbuhan itu sendiri, pemerataan pertumbuhan itu concern yang paling penting dari pemerintah Jokowi JK. Jika kalau kita hanya konsentrasi di Jawa saja, sebenarnya pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat. Karena infrastruktur sudah lebih siap, human capital sudah lebih siap. Tetapi ada begitu banyak upaya untuk memeratakan pertumbuhan.
Sudah dilakukan,
Iya, sehingga angkanya 5,27. Kalau hanya fokus di Jawa, bisa
lebih gitu ya?
Apa yang dilakukan untuk memeratakan ini? Kalau kita lihat Pak Jokowi, Pak JK sering travel keliling Indonesia meresmikan infrastruktur di sini, di sana, di situ. Ini merupakan salah satu upaya supaya pertumbuhan terjadi. Karena pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi tanpa adanya jalan, tanpa adanya listrik, fasilitas industri, dan lain sebagainya. Kemudian satu hal yang sedang dikerjakan rame-rame di pemerintahan adalah mendorong kawasan KEK ya. Jadi kawasan ekonomi khusus. Kalau dulu kita mengenal KEK itu hanya di sekitar Jawa, tapi sekarang kita dorong kek itu kebanyakan di luar Jawa.
Singkatannya jelek amat sih kek.
Tapi artinya bagus nih, kawasan ekonomi khusus. Jadi industri yang bertumbuh di kawasan ekonomi khusus itu mendapatkan treatment regulasi dan berbagai hal secara khusus.
Udah berapa sih tuh KEK-nya sekarang? Aku lebih prefer KEK lah.
KEK ini yang sudah jalan belum begitu banyak, karena untuk membangun kawasan
belum,
ekonomi khusus itu perlu waktu lama, tapi sudah mulai didorong, bahkan di Papua ada
beberapa ini emang masyarakat tuh taunya ntar hasilnya gimana gitu ya, padahal di depan di sebelum prosesnya tuh strugglingnya luar biasa. Tapi Pak Wija nih, tadi saya diskusi juga dengan Core Indonesia ya, itu yang penting tuh pemerataan agar ekonomi tumbuh tetap berkualitas, itu pemerataan tingkat pendapatannya itu nggak hanya terkonsentrasi segelintir orang yang menguasai sebagian besar sumber, juga pemerataan secara spasial atau geografis. Gimana nih upaya pemerintah?
Betul, memang ketimpangan ekonomi itu ketimpangan spasial ya, antara wilayah. Yang kedua ketimpangan dalam wilayah ini antara si kaya dan si miskin. Ada begitu banyak upaya untuk memperbaiki ini ya. Ini terbukti dengan Gini indeks yang turun ya. Walaupun jujur saja, pemerintah sendiri sangat kecewa karena penurunan ketimpangan ini tidak sebesar yang diharapkan. Jadi memang ke depan perlu upaya lebih banyak lagi. Intinya begini Bu, ketika public facility, infrastruktur itu dibangun, sebenarnya yang paling terbantu itu adalah mereka yang ada di bawah. Jadi apa yang dilakukan pemerintah ini secara general lebih menguntungkan yang di bawah daripada yang di atas. Belum lagi ada begitu banyak kebijakan yang secara khusus diarahkan kepada mereka yang tidak beruntung secara ekonomi. Pengobatan gratis, sekolah gratis, bantuan non-tunai, dan berbagai produk itu.
Nah, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi atau terpusat di Jawa saja, itu kan salah satu kuncinya industri manufaktur itu harus disebarkan juga di luar Jawa, bukan? Sudah sampai di mana pemerintah melakukan hal ini?
Manufaktur satu hal ya, tetapi beberapa hal yang lebih siap di luar Jawa itu adalah pariwisata. Kalau kita lihat 9 destinasi unggulan wisata itu mayoritas di luar Jawa, itu ada yang di Sumatera, Papua, Sulawesi, Maluku, Lombok. Ini merupakan satu upaya Labuan Bajo untuk memeratakan. Ini dampaknya lebih cepat daripada industri. Karena kalau industri itu perlu mengeducate people, membangun fasilitas dan sebagainya. Nah, yang industri ini dimulai dengan kayak itu tadi, kawasan ekonomi.
Tapi saya diskusikan juga itu, jadi memang upaya dari pemerintah daerah pun kreativitas inovasi barunya penting ya, kayak Sulawesi Selatan misalnya sama Bali itu kan sudah jelas banget bagaimana mereka punya kelebihan di daerahnya. Nah, gimana campur tangan pemerintah pusat dalam ini presiden, wakil presiden gitu untuk masuk juga memberikan ada insentif kah atau apa gitu Pak untuk daerah?
Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh ya. Yang pertama memang alokasi anggaran pusat itu bisa langsung untuk proyek nasional itu diarahkan ke daerah-daerah tertentu ini ya, untuk proyek strategik nasional. Tapi pemerintah juga bisa mengalokasikan melalui transfer daerah gitu ya. Nah, transfer daerah untuk proyek-proyek khusus yang penting itu biasanya pemerintah membantu melalui alokasi-alokasi khusus yang jumlahnya cukup besar begitu. Dan sebenarnya begini, demokrasi yang kita miliki sekarang ini di daerah-daerah itu tumbuh dengan baik. Kita sangat optimis kok melihat tokoh-tokoh di daerah yang sebenarnya mereka mempunyai kreativitas luar biasa, pandangan yang luas, jauh lebih baik daripada beberapa dekade sebelumnya. Jadi tokoh-tokoh daerah ini akan membawa perubahan. Kita bisa menyebutkan puluhan kabupaten, kota Maltia yang melakukan berbagai inovasi yang bagus, juga provinsi tentunya.
Dan kita juga tahu ya, banyak penghargaan juga dari pemerintah pusat, presiden langsung pada kepala daerah yang berprestasi ya.
Iya.
Kalau begitu.
Yang menarik, yang menarik begini, sekarang ini ada pandangan yang positif. Tokoh daerah itu kalau berhasil, mereka akan bisa mengorbit di tingkat nasional. Jika ketika mereka sudah jadi bupati, gubernur, dan lain sebagainya, mimpinya tidak berhenti. Mereka punya lebih tinggi
untuk Indonesia ya. Baik. Pak Wija, terima kasih ya penjelasannya. Selamat sangat ya, mencerahkan, menghibur juga nih. Ke depan ada optimisme baru. Nanti Pak Wija gimana 2019 kalau Pak JK udah nggak ada?
Iya, kita selalu melakukan yang terbaik untuk negeri ini kan, membantu tokoh kita gitu ya.
Jangan kita tetap keep contact ya, keep in touch ya Pak Wijaya.
Iya,
baik,
iya,
sampai ketemu lagi Pak, sukses ya.
Iya,
baik, demikianlah Mitra Idola, kita telah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Wijayanto Samirin. Pak Wijaya ini sekarang menjadi staf khusus Wakil Presiden bidang ekonomi.